māk naudu. Tētis māk labi braukt.
Šajā video redzama maza meitene ar lūdzošu skatienu un fotogrāfijas, kurās skatāms dažādās aktivitātēs un darīšanās aizņemtais tētis, kura šķiet nekad nav klāt. Filmiņā ietverts 2018. Gada labdarības maratona dod 5 mērķis – palīdzēt vecākiem iemācīties būt patiesi klātesošiem savu bērnu ikdienā. Par to mūziķi dzied arī tā gada akcijas himnā, kuras nosaukums – Apskāvieni cik. Maratona laikā ik viens interesents varēja ziedot 5 eiro, bet pretī saņemt paša izraudzīto dziesmu, kuru atskaņoja kāds no akcijā iesaistītajiem Latvijas Radio 5 DJ-iem. Tā jau bija tradīcija, ka uz akcijas laiku, no decembra vidus līdz brīdim īsi pirms Ziemassvētkiem, ētera personības uzturējās stikla studijā Doma laukumā, kur uzņēma arī dažādus viesus vai sazinājās ar ziedotājiem un risināja sarunas par un ap tā gada tematu – būšanu par vecākiem tā, lai bērni augtu laimīgi. Par to arī DJ Martas Grigalis un Magnusa Eriņa saruna ar Olitu.
Labdien, Olita!
Labdien!
Tu esi uzrakstījusi tādu tekstu, kas mums abiem ar Magnusu trāpīja Krūšu rajonā. Tu dziesmu velti savam dēlam, kurš pats jau arī kļuvis par tēti, divus gadus vecam dēlam. Pastāsti par jūsu attiecībām.
Nu, tā ir sanācis, ka viņš ir atgriezies Latvijā un arī pieļāvis man, tā no to nevarētu saukt par kļūdu, bet tomēr pieredze ir līdzīga, kad jaunam piedzimst maziņš bērniņš un tad jo sevišķi ir vajadzīgi tādi kaut kāda informācija un palīdzība, jo tas vien, kad tādā agrā jaunībā meklē tādas attiecības nopietnas, tas nozīmē, ka cilvēkam nav piecas dzīvē kaut kā maiguma un mīļuma, ko viņš meklē ārpus savas ģimenes, un tad viņš atrod to, kā jaunu mīļu cilvēku, ar ko tad arī dibina jaunu un savu ģimeni. Tā bija man un tā ir manam dēlam. Tā.
Tu saki, ka tev ar dēlu ir pazudis kontakts. Tā ir pagātne. Tu zini, Olita, mēs skatāmies nākotnē un tu vari to visu mainīt ļoti ātri. Ko tu tieši šobrīd viņam gribētu pateikt? Tieši tagad, ko tu gribētu pateikt savam dēlam, Danielam?
Jā, tad vienīgā lieta, ko es gribētu dzīves sēkos, viņš būtu ar mani.
Akcijas laikā īpaša uzmanība bija pievērsta tēva lomai ģimenē, secinot, ka bieži vien vīrieši stāv malā un tikai noskatās, kā ar atvasēm galā tiek mammas. Studijas viesu vidū bija arī Rīgas Stradiņa Universitātes humanitāro zinātņu katedras docents Vents Sīlis, kurš izteica versiju – bērna dzīves sākumā tam tā arī jābūt. Par šo un citiem vecāku dzīves aspektiem Ventu Sīli izvaicāja Toms Grēviņš.
Paskatoties no dažādām pusēm un šogad gatavojoties labdarības maratonam dod 5, mēs nonācām pie secinājuma, ka viss kaut ko mēs esam gatavi mācīties, bet ļoti daudz cilvēku uzskata, ka būtu par vecāku. Kas tad tur? Viss taču notiks, bērns piedzims un aiziet un viss būs. Vent, kurā brīdī tu saprati, ka būt par tēvu ir jāmācās?
Tajā brīdī, kur, protams, savas ādas dabūju izbaudīt, kāds ir, kad vispār nekas nestrādā, ka ģimene kļūst disfunkcionāli, jo par tā būtu arī jāmācās. Pēc ka pirmajos dzīves gados māte ir tas svarīgākais, kas tam bērniņam ir, un tēvam atliek tāda ļoti dīvaina loma, viņam it kā nav tur vietas. Mātes un bērna attiecība tandēmā tēvs ir kaut kas, kas tur pienes visu to sarīkoto sadzīvi apkārt un tā tālāk. Un tā ir diezgan atsašināta sajūta, ko ļoti daudz vīrieši izjūta kā problēma, ka pēkšņi izrādās, ka tai mammai ar bērnu ir tās ļoti ciešās tuvās attiecības, bet es tur kaut kur esmu pirmkārt nenobīties no šīs te nedaudz distances, jo būtībā tēvs jau ar mammu nevar konkurēt. Lai gan tas ir tas instinktīvi, ko gribas darīt. Mamma šitā dara, es ar tā darīšu. Vajagās sanāk, ka tu mēģini būt par otro mammu. Un tā būtu tā viena kļūda. Otrs ir, ka vecākiem, tīpaši mūsdienās ar šo bērnu kultu, un vecāku kultu īstenībā, jo viss tu man ir bērns. Viņi saiet, vulgāri sakot, sviestā ar to, viņi uzkrāsa šīs te vecāku lomas, viņi pārstāja būt pāris.
Akcijas mērķi, izglītot vecākus, nācās izskaidrot daudz kārt, jo sabiedrībā valda viedoklis, ka būt par tēvu vai māti nav jāmācās īpašos kursos. Saka, visi taču esam piedzimuši un uzauguši, tātad vecāki ar šo darbu kaut kā galā ir tikuši. To, ka zināšanas neuzrodas pašas no sevis, ar dīdžejiem Tomu Grēviņu un Magnusu Eriņu apspried Latvijas radio žurnālists un četru bērnu tēvs Jānis Ramāns.
Esmu dzirdējis cilvēks, kas kritizē, nu, kāpēc cilvēkiem jāmāc pašsaprotamas lietas. Un es arī gājām uz kursiem pirms dzemdību. Es nezinu, tu to mēs bijis?
Protams.
Jā, nu, tu zini, ko tur izstāst. Manā gadījumā tā bija tāda rūdīta vecmāte. Viņa izstāstīja 101 veidu, kas dzemdībās var noiet greizi. Un ka galvenais ir nepanikot. Un netraucēt ārstiem, ja nu kas, ja nu gadījumā tev tēvs, kurš arī piedalīsies aiz dzemdībās, paliek slikti ap dūšu, tu taisies ģip, tad lūdzu to dari citā nodaļā, jo mēs būsim aizņemti. Un tad pēc tās pirmā kursa apmeklējumas pie sevis, sievai neteica, bet pie sevis prātēja, ka viss jau būs bijis diezgan veiksmīgi, ja vismaz viens no vai nu sieva vai bērniņš man tiks atpakaļ atdot no tās iestādes, tā teikt, pilnībā veseli un bez nekādām nākotnes problēmām.
Šis izklausās baigi noderīgi.
Jā, tam dzemdību brīdim iespējams tas bija noderīgi, bet ko darīt ar to bērnību pēc tam, kad viņš ir klāt? Nu jā, pasaka, nabiņa jātīra, jāpabaro, pamperi jāmaina un vēl vannā jāliek.
2018. Gada labdarības maratona dod 548 tiešā ētera stundās tika saziedoti nedaudz vairākās 120 tūkstoši eiro. Tie tika izmantoti, vecākiem sniedzot iespēju pilnveidoties organizācijas plecs rīkotos kursos. Stāsta organizācijas pārstāvis Jānis Ērts.
Sākumā bijām reiķinājuši, ka tiem resursiem varēsim 583 vecākiem palīdzēt beigās, optimizējot un attīstot, efektivizējot papīri. Mēs ar dziedāmiem palīdzējām arī 2000 vecāku.
Viena no ģimenēm, kas izmantoja iespēju pilnveidoties laikā, kad vēl tikai gatavojās kļūt par vecākiem, bija Liena Millere un viņas vīrs Martins. Tās bijušas ļoti intensīvas trešdienas 7 nedēļu garumā, atceras nu jau divu meitu mamma Liena Millere.
Es vakar pārunāju vēl ar savu vīru. Šīs apmācības, protams, kaut kas jau ir piemirsies, bet viņš izteicās, ka tas noteikti mainīja viņa vispār priekšstatus par to, kā vajadzētu audzināt bērnus. Nu, vienkārši varbūt es uzliku arī tādus uzsverus svarīgākos. Un jā, mēs vienojāmies arī par to, ka šīs apmācības patiesībā valstī, kas rūpējas, kas vēlas, lai viņu iedzīvotāja bērnība ir laimīga, būtu obligātas, manuprāt.
Sagatavošanās bērnu ienākšanai ģimenē bijusi ļoti vērtīga gan teorētisko, gan praktisko iemaņu ziņā. Piemēram, Lienai palicis prātā, ka gadījumā, ja bērnam uznāk histērija, viņam var iedot padzerties ūdeni, lai nomierinātu. Mācības notikušas grupā, tajā bijuši vecāki ar dažādu vecumu bērniem, un arī citu pieredze un problēmas labāk ļāvušas sagatavoties vecāku lomai, vērtē Liena Millere.
Bija dažādi piemēri, dažādi vecuma bērni šajā grupā tika pārstāvēti. Vecāki, kuriem, piemēram, bija bail no saviem bērniem vai vecāki, kuri risināja kaut kādas dārziņa problēmas. Nu, es šajā posmā biju jāatsavā tādā pirmsākumos savas grūtniecības skaistajā periodā, bet pat tad, ja es nebiju plānojusi tur liekt uz saviem bērniem vai kaut kā tamlīdzīgi, man šķiet, jā, ka tas tā kā ievirzīja man tādā mierīgākā gultnē un saprast, kā es, piemēram, gribētu, lai pret mani izturētos bērnībā vairāk. Kaut kā tā empātija man šķiet tika ļoti veicināta šajās apmācībās, kas, manuprāt, mūsu sabiedrībā ir ļoti vajadzīga.
Liene atzīst, ka ne šie, ne citi kursi viņu un vīru nav padarījuši par perfektiem vecākiem, taču tāds arī nav bijis mērķis. Kā norāda organizācijas plecs pārstāvis, bērni negaida, ka vecāki būs ideāli, bet novērtē katru vismazāko solīti, kas spērts uz labāku attiecību pusi. Turpina Jānis Ērts.
Tas, ko mēs redzam praksē, ir arī ārpaģimenes aprūpē, neviens bērns negaida, ka ka vecāks ir perfekts. Visi bērni gaida to, ka vecāks mēģinās pa pussolīt būt labāk. Ka viņš atzīst, un viņam nevajag, ka tu baigi atvainojies vēl kaut kas. Bet izmainās, un vienalga, kāds ir viņa vecums, 15 gadi, 1 gads, 30 gadi vai 40 gadi, arī mums padomāja par saviem vecākiem. Mēs gribētu, vai pēkšņi pasaka, klau, ot šitajā tevētā es gribētu būt labāks. Un tas handikaps, mīlestības un iespēja, ko mums dod bērns, ārprātīgi milzīgi.
Pēc 2018. Gada organizācija Plecs paplašinājusi savu darbību un piedāvā līdzīgas apmācības arī sociālā riska ģimenēm, kā arī skolotājiem, jo jebkuram pieaugušajam, kurš dien dienā ir saskarē ar bērniem, varbūt nevēlami uzvedības stereotipi, kurus iemācīt nākamajai paaudzei nevajadzētu. Jānis Ērts izsakās, ka šāda veida apmācībām būtu jābūt ierastai ikdienišķai praksei. Par nepieciešamību obligāti un sistemātiski izglītot topošos vecākus spriež arī organizācijas mamām un tētiem vadītāja Ingā Kmentiņa Smildziņa.
Mēs regulāri ministrijās stāstam, runājam arī deputātiem par nepieciešamību vecākus izglītot. Tas nozīmē nevis viņiem izdalīt maģistra grādus, bet nodrošināt secīgu, pēctecīgu un regulāru informāciju, jo informācija ir prevencija, un tiešām es joprojām Latvijas politikas veidotājiem varu to pārmest šo nepietiekamo ieguldījumu prevencijā. Un informācija ir prevencija. Un vienalga, vai mēs ņemam tematu par bērnu drošību, tādu bērnu fizisku pasargāšanu vai par bērnu arī ģimenes emocionālo veselību vai faktiski kuru tēmu, kuru mēs paņemam, apakšā ir informācija, kura iztrūkst saulaicīgi.
Par vispiemērotāko brīdi, kad vecākus izglītot, Inga Akmentiņa Smildziņa uzskata laiku, kad sieviete ir gaidībās. Viņai zināms, ka citās valstīs tāda praksa pastāv. Piemēram, vecāki nevar doties prom no dzemdību iestādes, iekams nav noklausījušies informāciju par to, ko nozīmē būt vecākiem un kam jāgatavojas. Zana Eniņa, Latvijas radio.